Kun Radio Sagale Amerikaati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee aga jimaataatti galgala keessaa sa'a lama walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetiri baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Biyya keessaaf alaan raadiyoo intarneetii saatalaayit naayil saatii fi feesbuukiidhaan kanneen sagantaa keenya sa'a walakkaa hordofaa jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya akkam ooltan. Kamisaa muddee 24/2020 kanneen ayyaana kirismasii kabajattan baga jala bultii guyyaa kanaatiif geessan. Dhibeen koronaa wayitaa daran hammaachaa jiru kanatti kolugaltootaa fi buqqaatota miiliyoonatti lakkaa'aman baraaruudhaaf UNHCR dollar biliyoonii walakkaatti dhiyaatu akka barbaachisuun iyyate. Itoophiyaanis dhukkubi koronaa kun hammaachaa baay'achaa deemuusaa karaa waajjira ministeera fayyaa biyyattii irraa odeeffannoon ba'ee mul'iseera. Hanqina qorichaa hospitaalota Tigraay keessatti mul'atu haga tokko salphisuudhaaf qoricha waliin ga'uun qayyaalamaa jiru ta'uu ibsamuusaa kanneenii fi kan biroodhaaf haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura jenna dhaggeeffattoota keenya. Tigist Gamme tamsaasa sagantaa kanaa isin biraan geechi jaallannee gammadaa gulaaltuu sagantaa keenyaa har'aati. An Nugusuu Taammiree immoo keessummeessaa keessan galgala har'aati. Oolmaan addunyaa har'aa akkam ture? Tuujubee Horaatu nutti hima. Gara oduutti ceena.
Tamooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Naannoo Beenishaangul Matakkal keessatti fixiinsa lammiiwwan irratti raawwataa jiru mootummaan rakkoosaa hundeedhaa furmaatatti gochuuf humna qindaa'e kan bobbaasu ta'uu muummichi ministeeraa Abiy Ahmed ibsan. Komishinni mirga namaa Itoophiyaa kaleessa ibsa baaseen haleellaan sun haalli isaaf bal'inni isaa haleellaa kana duraarraa adda waan ta'eef mootummaan naannoo sanatti humna cimaaf qindaa'aa bobbaasee hojii seera kabachiisu hojjechuu qaba jedhe. Gama biraan hoogganni sadarkaa federaalaa hanga godinaatti jiraniif kanneen haleellaa sana keessa harka qabu jedhaman to'annaa jala ooluu isaanii waajjirri koominikeeshinii mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz beeksisee jira. Lakkoofsi namoota du'anii qulqullaa'aa jiraachus ibsee jira. Gabaasaas Teem Misgaanaa Soraa dhiyeessa.
Namni 100 olii qalee naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa bulaan ganda buujii fitan jedhan irratti waajjirri muummee ministeera Itoophiyaa jedhetti akki nama nagaatti fixan kunniin waan akka malee nama gaddisiisaati. Ibsi kun rakkootaan faluu fi humni qindaa'e achitti arganii jedha. Akka koomishinii mirga namaa Itoophiyaa ibsa qalee baaseen jedhatti naannoo sunitti namni akka malee mirga dabaluuf qaraayyu. Koomishinerii mirga namaa Itoophiyaa Daaneel Baqqalee akka inni VOA'tti himetti koomishinii isaanii akka rakkoon tun fala argatu keessumattuu mootummaa federaalaatiif mootummaan naannootti wal qarqaaraan akkasiin fala argatu marroo hedduu irra deebi'ee gaafachaa ba'e. Miidhaa nam geeti tun ta durii illee caali jedha.
ከዚህ በፊት ከነበሩት ለየት
ሚዳ ሚዲዮ ተና ከዱራን ጅርራ አክማሌ አዳን ጅር ሚዳ ጉዶለ አምዮ አከም ድቃተ ነምድብቶ ኮ ኦለ ገራ ሐመን ሐማን ፍጣን ነመዱም ሚዳ መለ ቀበና ፎሬ ዱበደለ ጉበተለ ሚዳ ማሰራት ጉባን ካና ሞገሩም ጅራን በለሰን ተነመዱ በቀተ ለፈካን እትናም ፍጣን ተና ጎስገር ገራ ከስ ጅራታ አክጀቺ ሳቲ ነም ፍጣን ኩለን ጎስቶ ኮቆፋሜት ከሚዳ መለን ጎስቶ ኮቆፋሜት ጎስገር ገራት akka sabaatti ooyyuu ilaalan akka jechisaati nama kan miidhame dhalootaan warra shinaashaati warri jecha tan irraaf jedhe jedhanitti warri durii nan fixu shiftaraasaa dhuftee nan fixu hamma kun ammoo warrumar ilaa fi maqaan leen beekan akka itti gaafatama biiroo odeeffannoo bulchiis Beenishaangul Gumuz obbo Mallas Bayyeenetti warra tanaan shakkan bulchoota naannoo kan mootummaa federaalaa keessa hojjetan illee jalqaban nam 7 olitti dhabe.
የደረሰ ጉዳት ግን በጣም እጅግ አሳዛኝና መሆን የሌለበት እንደሆነ ነው ያየ ነው። ይህ ተከትለው እንግዲህ ቀደም ሲልም መተከል ዞን የሚፈጠሩ ችግሮችን ለመፍታት
ሜዳ ጅርቱላ ቆራቸው ጅራታንለ ሜዳም ኮነኒ ዋንታው መለሜቲ ዋንክ መለናም ገዲሲሳት ዋንክ መለ ገራናም ኛታት ቡልቾት ናኖቲ ቡልቾት ፌደራል ተናኖ ተናደበለይቲኒ ናም ቶርባ ኦል ተናን ሸካኒ ቀበኒ ቆራቸው ጅራን ሚኒስተር ዴታለን ከዚ ጅራጀን ለፍተናተ ኮሬ ለፋጀሉት ኤጊ ኦንኮሎሌስ ኩዳኒ ለማበርኩም ለማፍኩዳኒ ሰዲ ቡልቺንስ ፌደራላ ተቆፈ ቡልቾት ናኖ ኤጉ ጀራኔቲ ወራኒ ሞቱማ ናኖ ሱኒያ አይሲቲ ለፍተና ማቆፍቴቲኒ ወረከና ናምሎ ኩሌ ናምፍቱጀር ሎሊዮ ታና ከናነ ኮሬ ለፋጀሉት ወረ ናምፍትኩኒኒ ቀራ ሐልካንጀል ቀብ ጉያ ሳፋለ ናምሎ ለጀር መርክጀር ከና ዱማተ ዲባውል ኦዶም ማንተን አርገነ ነሞ አክብስ ወራና ሞቱማ ፌደራላ አርገነቲ ወረከና ናምፍትኸና አፍርታሚ ለማያዩ ፍታኒ ኡማት ጀሪ ፍጠለ ፍለተኮ ተዋላኒ ይል
Komishin mirga namaa Itiyoophiyaa UN Women kan jedhamu qaama tokkummaa mootummootaa waliin ta'uudhaan muddee 14 bara 2013 qabee Finfinnee keessatti workshoppii guyyoota 4 jalqabee jira. Workshoppiin kun kan fuulleffate dubartoonni filannoo keessaaf yookaan innaa filannoo hirmaannaa isaan qaban irratti baatilee hanga tokko dura akkuma ta'e rakkoon hin yaadamne yoo uumame malee Itiyoophiyaa keessatti filannoon biyyoolessaa 6ffaan dhumanuusa waggaa kanaatti geggeessame jedhamee eegama. Filannoo kana keessatti hirmaannaan dubartootaa maali? Dubartoonni sagalee uummata biyyattii walakkaa ta'uu qabu. Haa ta'u malee filannoo keessatti hirmaannaas ta'e dhiibbaa isaan fidan hagas akka hin taane beekamaadha. Kunis gabaabaatti ennaa ibsamu addunyaan kun kan dhiirotaati. Ennaa tarreessamu garuu qabiyyeensaa hedduudha. Komishinichatti gorsituu gameetti dhimma ijoolleef dubartootaa akka ta'an Aadde Zinnaash Taaddasa workshoppii kanarraa kan nuti eegnu filannoo dhufaa jiruuf seenaa siyaasa taanu keessatti hirmaannaan dubartoota akka guddatu akkasumas filannoon sun qixxummaa saalaaf deebii ka kenne akka ta'u gochuuf piroojektii hojjetu tokkummaa mootummootaa waliin ta'uudhaan raawwataa jirra jedhan. Kanas dhiibbaa gochuuf haala qabatamaa irratti hundaa'uudhaan milkaa'ina akka argatu gochuufi jedhaniiru. Poolisiin Keeniyaa kabaja ayyaana waggaa haaraan wal qabatee rakkoon nageenyaa akka hin mudanneef humna nagaa kabachiiftoota ramadamanii akka dabalu beeksise. Ajajaan poolisii Keeniyaa eegdonni manneen sirreessaa biyyattiif akkasumas kawaajira tiraafikaa marti gara tumsa nageenya eegsisutti akka ramadaman ifoomseera Galmoo Daawwitu Naayiroobii irraa gabaase.
Boreyyaan Qillee kaasee waqtii kabaja ayyaana waggaa haaraa rakkoon nageenyaa akka hin mudannee fi poolisiin Keeniyaa eegdota manneetii sirreessaa fi warra daandii irratti seera tiraafikii kabachiisu ramaduu beeksisee jira. Ajajaan poolisii Keeniyaa Hiilarii Mutambaay humna poolisii biyyattiin qabdutti dabalata eegdonni manneetii amala sirreessaa 5,000 ol ramadamanii nagaa biyyaa eegaa jiru jedhan yoo dubbatan.
The National Police Service as we have partnered with our colleagues from the Kenya Prisons Services.
Akkas jedhu poolisii Keeniyaa bulchiinsa manneetii amala sirreessaa warra seera tiraafikaa hordofuu fi waajjira mana murtii waliin taanee seera kabachiisuuf hojiirra jira. Lammiileen biyyattii Sudaan nageenyaa malee ayyaana kana akka kabajaniif guutummaa biyyattiitti humni nagaa kabachiisuu bobba'ee jira. Akka tasaa yoo rakkoon nageenyaa naannoo keessanitti mudate lakkoofsa bilbilaa jiruu fi qaamaanis waajjira poolisiitti yoo beeksistan qaamni nagaa eegu tarkaanfii malu fudhachuuf qophaa'ee jira jechuun dubbatan. Ajajaan poolisii Keeniyaa ammas dabalataan balaa tiraafikaa yeroo ayyaanaa kana mudachuu malee ilaalchisuun akeekkachiisa kennanii jiru. Dhumarrattis labsiin dhibee koronaa walqabatee labsame hojiirra akka jiru lammiileen Keeniyaa akka qubaa qabaatan yoo ayyaana kabajaniis of eeggannoo malee akka taasisan gaafatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawwitu Naayiroobii.
Awurooppaa gahuuf utuu yaalanii yoo xiqqaate kooluugaltoonni Afrikaa 20 ta'an yaballi ittiin deemaa turan andaara galaana Tuunisiyaatti liqimfamtee du'uu isaanii aangawoonni Tuunisiyaa beeksisaniiru. Dubbii himaa ministirii ittisaa Tuunisiyaa Mohaammed Ben Zakrii akka jedhanitti andaara magaalaa Safeeksitti reeffa kana kan argan namoota hojii qurxummii qabu irratti bobba'an turan. Imaltoonni 5 kan baraaraman yoo ta'u 20 kanneen ta'an immoo achi buuteen isaanii hin argamin jiraa jedhan Zakriin. Yabalattiin innaa liqimfamte galaana Meditiraaniyaan ceetee gara odola Xaaliyaanii Laampeduusaatti imalaa turte. Dubbii himaa waardiyyaa biyyoolessaa Alii Ayaarii akka jedhanitti yaballi sun humnaa ol namoota fe'attee turte qilleensa hamaan galaanicha irra ture akka isheen liqimsamtuuf sababaa ta'u malaa jedhan. Humnoonni galaana Tuunisiyaa namoonni itti dabalaa yoo lubbuun hafan ta'e barbaadaa jiraachuu aangawoonni beeksisaniiru. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiinsi Tiraamp talaallii 100,000,000 kan kaampanii Faayizariif Baayoonteekiin qophaa'eef raabsuuf waliigaltee irra ga'ee jira. Kunis hanga walakkeessa adoolessa bara 2021 oomisha talaallii biyyattii gara 200,000,000 kan ol guddisu doolaara 2,000,000,000 ramadameera. Chaayinaan sababa vaayirasii koroonaa isa haarawaaf jecha imala Biriteen irraa dhaqu rarraastee jirti. Vaayirasii haaraan kun Biriteen gama kibbaa dhuunfatee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tuujubee oduu addunyaatiif galateeffachaa gara qophii itti ceena. Yeroo humni ittisa federaalaa Maqalee to'atee turetti hospitaalonni Wuqroo fi Addigiraat saamamanii duwwaa akka turan kan ragaa ba'an doktarri naannichaa tokko amma hospitaalota kanneenii fi qoricha dhiyeessuu danda'amu dubbatan. Duraan hojjetaa hospitaalar Feeraarii Aayidar kan turan Dr. Faasikaa Amdasillaasee Dhiyeessiin qorichootaa kun Tigraay bakka baay'ee garuu akka hin ga'in tuqaniiru. Dr. Faasikaan ammaan kana hoogganaa biiroo fayyaa naannoo Tigraay ta'anii muudamanii hojjetaa jiru. Gabree Gabramadintu kutaa Tigriffaa irraa haasofsiiseen jaalalliin hiiktee dhiyeessiti.
Dr. Faasikaa Amdasillaasee hospitaala riferaalii Haayidaritti ogeessa baqassanii wal'aanuu ta'anii yeroo hojjetaa turanitti Tigraay keessatti wal waraansa gaggeeffameen oguma isaaniin haala isaan mudate akkas jechuun ibsan. Wal'aansa fayyaa kennaatu hin jiru yeroo lama xayyaaraan haleellaan gaggeeffame intalli umrii waggaa 7 haleellaa xayyaaraa kanaan mataa ishee irra miidhaa guddaan dhaqqabee gara hospitaala kanaatti fidan. Barataan yuunivarsiitii kan soosoolojii waggaa 4 rukutamee ture lameenuu battalumatti du'an. Sanbatarra yeroo magaalaa Maqalee to'atan magaalattiin meeshaa gurguddaan haleelamaa oolte. Ganama guyyaa fi gara galgalaa siviilonni madaa'an wal'aansaaf fidamanii turan jedhan. Maqaleen yeroo meeshaa gurguddaan haleelamaa turte waa'ee namoota du'anii fi madaa'anii Dr. Faasikaan ennaa ibsan. Ani kan hin arge warra madaa'anii gara hospitaala riferaalii Haayidar fidaman yoo ta'u isaanis 40 yoo ta'an namni 22 garuu reeffa isaanii dhufe ijoollee dargaggootaaf abbaaf haadha kanneen ta'an keessa jiru. Maqaleen haleelamaa yeroo oolte ibsaan waan tureef haga danda'ame gargaaruuf yaallee jirra. Raayyaan ittisaa Maqalee ega seenee guyyaa 3 booda ibsaan addaan citee hunduu cufamee jedhan. Dawaa yookaan qoricha qabnu ni dhume. Soosso'uu fi baay'ee sodaachisaa ture. Namnis gara hospitaalaa dhufuu dhiise waan hunduu hammaataa deemee jedhan. Dawaan dhukkubsattoota dhukkuba sukkaaraa ittiin gargaaran insuliin jedhamu baatileef akka hin jirre ibsanii karaa fannoo diimaa amma garuu dawaan waan nu dhaqqabeef Adwaa, Donboskoo fi Addigiraat dhaqqabsiisuu dandeenye irra jedhan. Dr. Faasikaan kan keessatti hojjetaa turan hospitaali riferaalii Haayidar ibsaa fi dawaan lafa hin jirretti rakkoo isa mudate ennaa ibsan. Rakkoo guddaan haamileen namaa tuqamaa ture. Ibsaan waan hin jirreef madaa wal'aanuun hin danda'amne. Hospitaalicha keessaa dhiyeessiin nyaataa dhiyaataa ture waan hin jirreef jecha dhukkubsattoonni beela'aa turan. Dhukkubsattoonni ciisanii wal'aanaman oksijiniin waan jalaa dhumeef hospitaala keessatti du'aniiru. Boodarra namoonni naannoo hospitaalaa jiran dhukkubsattootaaf buskutii fi nyaata fiduun gargaaruu jalqaban jedhan. Dr. Faasikaan yeroo ammaa bulchiisa naannoo Tigraay keessatti itti gaafatamaa kan yeroo kan waajjira fayyaa ta'anii jiru. Yeroo ammaa kana itti gaafatama akkasii fudhachuun rakkisaan ta'uu gaaffii jedhuuf Dr. Faasikaan deebiin kennan. Ani amma muuxannoo qabaadhee miti. Bulchaa mana barumsaa wal'aansa fayyaa kan yuunivarsiitii keessaan ture. Garuu dhimmi jiru kan siyaasaa otoo hin taane hojii wal'aansa fayyaa itti fufuudha. Haala kana caaleen badiin ituun dhaqqabin dura itti seenee sirreessuu, tajaajila kennuu, namoota waliin quunnamtii uumuu, ministeera fayyaa kan federaalaa, jaarmiyoota kan mootummaan ta'in akkasumas jaarmiyoota tokkummaa mootummootaa waliin quunnamtii uumuun hojjechuu qabna. Waajirri fayyaa lafa kufee ka'uu qaba. Kunis guddaa ulfaataa ta'us yuunivarsiitiin namoota yeroo dhiyeessu waan maqaa nadha'eef jecha namoonni tajaajila eegumsa fayyaa akka argataniif waan hin danda'e nan godha jedheen simadhee jedhaniiru. Dhiyeessii dawaalee kan ilaaleen ministiriin fayyaa nu gargaaruuf qophiidha. Fannoo diimaan nu gargaaraa jiru. Maqaleen iddoo duriitti deebi'uuf dhiyaataa jirti jedhan Dr. Faasikaan. Rakkoon jiru Tigraay keessa bakki dhaqqabuu dandeenyu xiqqoodha. Magaalota akka Aksum, Adwaa, Shiree fi Tambeen kanneen fafakkaatan dhaqqabuu hin dandeenye. Magaalaalee kanaaf attamitti dawaalee dhaqqabsiisuun akka danda'amu nu yaaddessaa jedhan. Naannoo Addigiraatiif Wuqroo hakiimonni jiran 7 nama haasofsiisan ituun qabaatiin qophaa isaanii hojiirratti bobbaanee akka turan argineerraa jedhaniiru Dr. Faasikaan. Lubbuu ofii oolchuuf jecha dhiisanii hin dheessine. hojii isaanii irra turuu filatan jedhu. Naannoon Maqalee qabee hanga Addigiraat gidduu magaalaalee jiran keessa namnis sochiinis hin jiru. Manneen cufamanii jiru. Sodaa guddaa jira jedhanii hospitaallii fi buufati fayyaa Addigiraat akkasumas hospitaallii Wuqroo saamameera. Duwwaatti hafan konkolaattota taankii gubatan ni mul'atu. Deemee arguu baadhus warshaan dawaa kan Addigiraat guutummaatti saamamuu natti himameera. Yuunivarsiitiin Addigiraatis saamamuu fi barbadaa'u dhaga'eeraa jedhu. Duraanis dhukkuba COVID-19 kan isa mudate uummanni Tigraay rakkoo ofii isaa hin finneen rakkachuu hin qabu jedhanii jaarmiyoonni gargaarsaa kan addunyaa nyaata, dawaa akkasumas waan danda'an maraan uummata Tigraay akka gargaaran waamicha dhiyeessuu isaanii oduu gabaasaan VOA kan afaan Tigree Gabree Hagos gabaasee jira.
Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Weerarri vaayirasii koroonaa ergi beekamee asitti kooluugaltoonni yookiin buqqaatonni 774 ta'an waan akka bu'uuraatti jiraachuuf isaan barbaachisu hin argatiin jiru jedha UNHCR yookiin waajjirri dhimma kooluugaltoota addunyaa. Sanarratti hundaa'uudhaan kooluugaltoota addunyaa irratti faca'anii jiran rakkoo kanarraa baraaruudhaaf doolaarii miiliyoonii 400 fi miiliyoonii 55 iyyachaa jira. Liizaa Shilaayin gabaasa ergiteetu jira. Tujubeetu dhiyeessa.
Namni martinuu vaayirasii koronaaf kan saaxilamedha. Haa ta'u malee vaayirasii kanaan dhukkubsachuuf balaa du'aaf daran saaxilamoo kanneen ta'an keessa baqattootaaf, kanneen qe'ee ofiirraa buqqa'aniif namoota biyya keessa jiraatan hin qabaannedha. Weerarri vaayirasii kanaa erga uumamee qabee jaarmiyaan baqattoota akka tokkummaa mootummoota biyyoota 13 keessatti qorannaa geggeesseen garee dhibee kanaaf saaxilamoo ta'an 774 fedhii bu'uura isaanii barbaachisu walakkaadhaa gad qofaa guutuu fi danda'e. Kun bara 2019 yeroo weerara sana duraarraa 21 dabalee jira. 80 ol kanneen ta'an jireenya isaanii mo'achuuf jecha haala gaarii hin taane keessa jiraatu. Qabeenya isaanii gurguruu dabalate quunnamtii saalaaf dabarfamanii kennamu akkasumas ijoollee hojii humnaatti bobbaasuutti gargaaramu. Dubbi himaan UNHCR Babar Baluch akka jedhanitti baqattoonni magaalaa keessa qubatan fedhii bu'uuraa guuttachuuf hojii guyyaa hojjetan irratti hirkatu. Garuu dalagaaf qabeenyaan isaanii sababa uggura sochii COVID-19 kan ka'e duraa dhabame.
In many locations they have been just wiped out as markets close down, as the scope for daily work with restriction goes down.
Hojiin guyyaan hojjetamu sababa uggura kaa'ameen naannolee hedduu keessatti gabaan waan cufameef dhabamaniiru. Kanaaf baqattoonni akkaan abdii kutatan maallaqa callaa barbaadu. Fedhii bu'uura isaanii guuttachuuf akkasumas tajaajila barbaachisu argachuuf maallaqa isaan barbaachisa jedhan. Baaloch akka jedhanitti baqattoonni mooraa namni keessa tuuche keessatti walirraa hiiqinsa hawaasummaa hojiirra oolchuun itti ulfaata. Kanaaf jecha nagummaa uummataa eeguuf bishaan, saamunaaf meeshaalee barbaachisu kan biroo dhiyeessuu irratti daran fuulleffanna jedhan.
If you look at the picture in Sudan, Eastern Sudan, where refugees from Ethiopia are recently arriving, it's a big challenge. We have more than 51,000.
Haala Sudan keessaa yoo ilaalte, Sudan biyya baqattoonni dhiyeenya Itiyoophiyaa irraa gama seenanii. Kun qormaata guddaadha. Baqattoota 51 kanneen dhiyeenya gama seenan naannoo daangaarra faca'anii jiraatu. Weerara COVID-19 irraa baraaramuu isaanii mirkaneeffachuuf tattaaffiin godhamu akkasumas biyyi isaan simatu amansiisaa ta'uu mirkaneeffachuun qormaata guddaadha jedhan. Kanneen rakkoo hamaa keessatti kufan gargaaruuf maallaqi ammayyuu ergamaa jira. Jaarmiyaan baqattoota akka tokkummaa mootummoota akka jedhetti jireenya nama baay'ee fooyyessuu ni danda'a. Kanaaf dhimmooti akkaan barbaachisaa ta'e irratti fuulleffachuuf karoorsee jira. Fedhii bu'uuraa dabalatee jedha UNHCR maallaqi deeggarsaa gaafatame haleellaa saala irratti hundaa'e ittisuuf namoonni humni isaanii akka hin saamamne ittisuuf gorsa qorqalbiif fayyummaa sammuu kennuuf oola. Jaarmiichi barnootaaf dursa kennuudhaan manneen barnootaa amansiisoo ta'an deebisee banuuf karoorfateera. Sun bakka hin danda'amnetti immoo barnoota marsariitiif barnoota fageenya irraa kennamu irratti investii gochuuf akeekuusaa beeksisee jira.
kan dhaggeeffachaa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophii itaanutti ceena. Qophii fayyaa. Itoophiyaa keessatti weerarri vaayirasii koronaa dabalaa akka jiru ministeerri dantaa ministeera eegumsa fayyaa Itoophiyaa Dr. Darajjee Dhugumaa ibsanii jiru. Namoota guyyaa guyyaan dhukkuba koovidiin qabamuun isaanii beekamu keessaa 300 kan ta'an yaalii fayyaa walirraa hin cinne akkasumas kanneen 50 ta'an immoo meeshaa hafuura baafachuuf kan barbaachisuun ta'uu ibsaniiru jaallanneetu Dr. Darajjee Dhugumaa haasofsiise akkas jedhu.
Yeroo ammaa kana dhibeen koovidii akka addunyaattis akka biyya keenyaattis baay'ee dabalaa jiraachuun isaan beekama. Keessumaa immoo dhibeen kun dabalu duwwaa osoo hin taane hawaasni immoo nufuu irraa tika ka'ee dhibee kanaaf of eeggannoonni gochaa jiru baay'ee garbuunsaa immoo yaaddessaa ta'uunsaa waanta ilaalamuu danda'udha. Kana malees immoo dhibeen kun akka xiqqaatuuf yookaan akka dhaabbatuuf ga'ee ka qaban hoggansi mootummaas gubbaa magariitti dhaabbilee mootummaa hin taane dhaabbileewwan adda addaa dagannaa bakka baay'eetti mul'ataa jira waan ta'eef dhibeen kun baay'ee ol ka'aatti kan jiru biyya keenya keessattis yeroo ammaa kana. Keessumaa namoonni dhibee cimaa qaban yookaan immoo mekaanikaal ventileetar meeshaawwan yaala olaanaa fi yaalamuu qaban guyyaatti gara guyyaatti baay'ee dabalaa jiraachuu fi hospitaalonni keenya iddoo nama ciibsan illee amma dhabuu gaanitti yeroo tokko tokko nu mudataa jira. Kanaaf kanarratti hawaasni hundumtuu seektoroonni qaama dhimmi ilaalu dhaabbilee amantaa dabalatee akka cimsanii hojjetaniif marii fi ibsi akka irratti kennamu yaadamee kan ta'e jechuudha.
Keessumaa Finfinnee keessaa rakkinni guddaan akka jiru lakkoofsi namoota du'anis ta'ee dhukkubsatanis dabalaa akka jirudha kan dubbatamu. Mee kanarratti naa ibsaa.
Dhugaa rakkoo beekamu biyya keenya keessatti akka walii galaatti yoo ilaallu haga ammaatti namoota miliyoona 1.75 ta'anitu qoratamee jira. As keessaatti namoonni 100,000 ol ka ta'an poozitiiv ta'uunsaanii adda bahee jira. Namoonni du'anii naannoo 1,800 ol ta'aniiti kan jirani. Keessumaa immoo namoonni dhibee cimaa qaban yookaan immoo kutaa ciisichaa olaanaa intensiiv keer yuuniti kan barbaadan guyyaatti gara guyyaatti baay'ee ol dabalaatti kan jiru. Guyyaa guyyaatti namoonni 300 ol ta'an kan qabu keessaati dhibee cimaa qabu. As keessaa immoo guyyaa guyyaatti namoonni 40-50 akka ta'an meeshaa argansuu isaan deeggaru yookaan mekaanikaal ventileetarii kan barbaadan ta'ee jiraachuudha. Akka walii galaatti gaafa kan ilaallu namni harki caalu Finfinneerraati kan dhufaa jiru. Keessumattu dhibee yaalaa cimaa kan isaan barbaachisu. Kan ammaammaatti argame keessaatti parsantaa 60-70 akka ta'u akka walii galaattis dhibee argamu keessaatti harki caalu magaalaa Finfinnee irraati kan dhufaa jiru. Akka sababaatti waan ta'us waan baay'ee ilaaluu hin danda'amee jira. Tokkoffaa qorannaan keenya hedduunis naannoo Finfinnee kanarratti kan murtaa'edha. Fakkeenyaaf amma maashinoota qabnu hedduu keessaati harki caalaan magaalaa Finfinnee keessatti kan argamudha. Kana malees immoo hawaasni naannoo magaalaa Finfinnee jiru kunis hawaasa kaanirraa harka qoratamuudhaafis yoo dhukkubsattes dafee gara dhaabbata fayyaatti dhufuudhaaf kaka'umsaas beekumsas hin qabu waan ta'eef kanas ta'uu danda'a. Inni kaan garuu akkaataan jiruuf jireenya hawaasa magaalaa Finfinnee kun baay'ee wal-xaxaa fi keessumattuu sirni diinagdee baay'ee kan walitti isaan fidu gabaan gurguddaan kan akka markaatoo hawaasni hedduun baay'ee bakka walitti dhufuufi kunis hamma ta'e kontiribuut gochuu danda'a jenneetti kan yaadnu. Kanaa ol immoo keessumaa yerootti gara yerootti feesmaaskii fayyadamuu irratti dhibee kan ofirraatti qolachuu irratti dagannaan uummata Finfinnee keessa jirus baay'ee kan nama sodaachisu ta'uusaati. Kun hundumtuu walitti dabalamee parsantaan guddaan Finfinnee keessa akka argamaa jiru. Itti aansi immoo magaalota Oromiyaa naannoo Finfinnee marsanii jiran magaalaa Finfinnee wajjin walqabata waan ta'eef jiruuf jireenya hawaasa kanaa kunis irra caalaa saaxilamaa ta'uuf akkasumas magaalota naannoowwan biraa keessattis dhibeen kun yeroo ammaa kana dabalaa jiraachuusaa argameera jechuudha.
Lakkoofsi namoota baay'ee dhukkubsatanii kunuunsa intensiiv keer jedhamu barbaadu meeshaa hafuura baafatuu fi sana barbaadu jettan lakkoofsa namoota warra kana fedhanii fi qabdan wal bira qabdan yeroo laaltan wal gitaa?
Egaa akkuma beekamu yerootti gara yerootti barumsa guddaa argataa dhufnee jirra. Jalqabarra baay'ee sodaa guddaa qabna turre. Dhaabbileen fayyaa gahaa hin turre tiriinis gahaa hin turre garuu yerootti gara yerootti humna keenya cimsachuuf tattaaffii guddaa taasifnee jirra. Yeroo ammaa kana keessumattuu hospitaalli galma barkumee keessatti taajira kennaa jiru siree 1,000 ol qaba waan ta'eef amma ta'e suni humna guddaa nuti jira. Kanarraa kan hafes hospitaalli eegaa kutabees haaluma kanaatiin siree 550 akka qabu kunis argaatiin hojjetaa jira. Hospitaalonni biraas kan akka hospitaala Paawuloos, hospitaala Peteroosis Finfinnee keessatti haaluma kanaatiin taajira bal'aadha kan isaan kennaa jirani. Naannolee irrattis haaluma kanaatiin hospitaalonni bal'inaan taajira kennaa jiran jechuudha. garummo yero amma kana ga guyyaati gara guyyaati namonni tibe olaanaa qaban baay'achaa dhufuun isaanii akkasumas immoo duraan dargaggeessa turu kan dhibee kanaan qabamu ammamoo dargaggeeyyi duwwaa osoo hin taane namoota umriin isaaniis waggaa 45 ol ta'an baay'inaan argamaati kan jirani. Kana malees immoo dhibee akka HIV, TB fi dhibeewwan qancaroo kan akka sukkaaraa, dhiibbaa dhiigaa isaan kana kan qabanis namoonni hedduun argamaati kan isaan jirani. Isaan kun immoo harka caalu ciisanii yaalamu akka namoota umriin isaanii dargaggummaa keessa jiran dafanii fayyuu irrattis yookaan immoo dhibeen kun homaatu mallattoon agarsiisiin isaan biraan darbu yeroo baay'ee isaanii dhukkubsa. Akkuma beekamu namoota du'an keessaa 50% ka ta'u umriin isaanii 60% kanaaf kuni dimaandii guddaas ga jira jechuudha. Masireen baay'een nu barbaachisa. Haga ammaatti rakkoon cimaan dhufee hin jiru. Guyya tokko guyya lama xiqqoo haga ta'e sireen dhiphinni hin mul'ata. Deebi'ee garuu immoo hamma ta'e fooyyessuuf carraaqqiin hin taasifama. Kana malees immoo yeroo ammaa kana hanqinni kun akka nun mudanneef hospitaalonni sarkaatti jiran keessumattuu hospitaalonni baay'een isaanii magaalaan keessa jiran siree dabalataa akka isaan qopheessan. Koovidii duwwaa bakkatti yaalamu osoo hin taane hospitaalli hundumtuu siree muraasa koovidii yaaluudhaaf akka inni irratti qophaa'u qabus kallattii keenya jira. Harka caalummoo namoonni dhibee cimaa hin qabne mana takkasaa yaalaman hoom beestii keer jennee namni hedduun immoo barataa walakkaa akka ta'u kan baay'ee makanatti rakkoo hin qabne manattis yaalama waan ta'eef hamma ta'e namoota duraanii hospitaala keessatti dhibee sasalphaa qaban amma kanatti rakkoo hin qabne hospitaala keessaa baafnee gara manaattis deebisaa jirra waan ta'eef maanis gochaa jirraa garuu of eeggannaan hin jiru taanaan dagannaan amma argamu kun cimee dhufa taanaan akkuma addunyaatti amma dhibeen vaayirasiin gosa adda addaa haaraanis dhufaa jira waan ta'eef hin dabalaa deema taanaan garuu sodaa keessa akka jirru beekuun barbaachisaa ta'a.
Guyyaa guyyaadhaan lakkoofsa namoota qoratamanii vaayirasiin koronaa irratti argame jedhee ministeerri fayyaa waan maxxansu qabu. Lakkoofsa namoota biyyatti keessatti dhukkuba kanaan qabamanii guutummaatti kan ibsu sinitti fakkaata?
Gaaffii sirriidha jaallanni. Hin ibsu kun gonkumaatii hawaasni keenya sirriitti kan nurraa hubachuu qabu yeroo adda addaallee hin kaasan garuu namni hubataa hin jiru. Amma dagannaa kanaaf akka sababaatti kan uummanni keenya kaasu ministeeri fayyaa iyyuu namoota muraasa duraan nama 1,000 faadha kan guyyaatti argamu. Amma nama 4,500 xiqqatee jira akka jedhu kana hin kaasaa garuu sirriitti kan hubatamuu qabu. Kanaan dura bifa duulaatiin guyyaatti nama 20,000 faa. Yerootti qorachaa turre hin jira. Isaan kana keessaa immoo namoonni 2% irratti argama. 2% hin caalu ture kanaan dura jechuudha. Ji'a 3-4 dura kan ture jechuudha. Kanaaf suni duulaan kan hojjetame haala duulaatiin itti uumuun hin danda'amu. Karoora keenya naannoo 8,010 guyyaatti qorachuu ture. Sanas garuu gochuun isti qolfaataadha. Yeroo ammaa kan nuti guyyaatti qorachiisaa jirru nama naannoo 4,500 hin qoratamaa guyyaatti. As keessaa garuu namoonni poozitiiv ta'aa jiranii 10% magaalota tokko tokko keessatti haga 15% haga 20% hin deema. Magaalota Finfinnee antakarra akka 15% guyyaatti nama qorataman keessaa poozitiiv kan ta'an jiru. Isuma kanarraa immoo namoonni hedduun immoo amma dhibee cimaa dabaluu kan dhufaa jiru. Mallattoo isaanii fidanii dhufaa jiranii akka kanaan dura mallattoo salphaatu hin taane mallattoo cimaati. 7-3 isanii kan yaalamanii. Isaanuma kana keessaa immoo kan makaanikaal mantireetii barbaachan yerootti yerootti baay'ee dabalaa jira. Akkasumas immoo keeviin kun kan argamaa jiru iddoowwan murtaa'ee duwwaa osoo hin taane bakka tokko tokkotti baay'eetu malee aanaalee biyya keenya keessa jiran hunda aanaa 900 keessatti dhibeen kun yeroo ammaa kana mul'ata kan jiru jechuudha. Kanaaf nuti kan ibsinu namoota qoranna keessaa waan arganne malee akka biyya keenyaatti waanta jiru gonkumaa hin ibsuus hin danda'u. Kuni saamuda saampilii muraasa fudhanneeti kan nuti qorachaa jirru waan ta'eef dhibeen kun kan nuti amma agarsiisaa jiru tip of iceberg waanta muraasa. Hawaasa keessa bal'inaan dhibeen kun hin jira. Namoonni baay'een du'aa jiru guyyaa guyyaatti nama 7-10 kan du'u. Kuniyyuu maali dhaabbilee fayyaa keessatti namoota du'an. Baadiyyaa keessatti manaa manatti namoonni du'an garuu baay'een hin jiru. Awwaalcha namoota irraati ragaa adda addaa fudhachaa jirra. Kan waggaa darbee hojii wal bira qabne waggaa lamaan darbee hojii wal bira qabne gaafa lakkoofsi namoota du'aniis dabalaati kan jiru. Garuu immoo baadiyyaa keessatti manatti namoonni du'an koovid ta'uuf hin taaneessaa akka durii sanas amma qoratamaa hin jiru waan ta'eef nama dhaabbilee fayyaa keessatti yookaan immoo otuu yaalamanii kan du'an kan nuti amma adda baasaa jiru. Kanaaf hawaasni keenya kan beekuu qabu dhibeen kun ammallee hawaasa keessatti babal'ataa jira ni jira. Wanti nuti ibsinu wanta muraasa akka ta'e jala muramee beekamuun barbaachisaadha.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya marii kana torbee itti fufna. Dr. Darajee Dhugumaa hedduu galateeffanna. Egaa raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalama walakkaa jalqabee aga sa'a 3tti meetiri baandii 22 yookiin kiloohertzii 13765 irratti meetiri baandii 25 yookaan kiloohertzii 12,040 irratti akkasumas meetiri baandii 31 yookaan kiloohertzii 12,485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Galgala kanaaf kan isin keessummeesse aannu gusuu.